Vi har til nå hatt en ganske stor mansdominans her oppe. Det skal vi nå gjøre noe med. Vi har den siste taleren ut, en kvinne. Hun altså seksjonssjef for klima, vann og landbruk under samfunnsplanavdelingen i Østfold, fylkeskommune. Hun også koordinator for projekt Klima Østfold, som et samarbeidsprojekt mellom alle kommunene i fylket. Det et av projektene de jobber med kalles Klimasmart Landbruk. Vi har for øvrig også en felles fortid som studenter på NLH, og forskere på Jordforsk, som senere ble Bioforsk, og som altså en del av NIBIO i dag. Men i dag skal hun snakke om Klimasmart Landbruk. Ta vel imot Tyra Risnes.
Ja, jeg ikke koordinator for Klima Østfold lenger, men jeg har vært med og startet det, og har nå fått ansatt en ny koordinator som skal overta. Klima Østfold, det et samarbeid som vi har etablert mellom kommunene i Østfold, fylkeskommunen og fylkesmannen. Så det et offentlig samarbeid for å gjennomføre klimatiltak. Og der samarbeider vi om å gjennomføre klimatiltak innen forskjellige sektorer. Vi har jobbet ganske mye med energieffektivisering. Vi har jobbet mye med transport, både i forhold til biogass og i forhold til å legge til rette for elbiler. Vi har jobbet mye med planverket og særlig kommunene med arealplanlegging og sånne ting. Og så har vi jobbet med landbruk de siste to årene. Og så har jeg fått i oppdrag i dag at jeg skal fortelle noe om hva klimasmart landbruk. Og det kan jo være ganske mye. Når en bonde skal tenke på ja, hvordan kan jeg være klimasmart, så har han kanskje to innfallsvinkler. Det ene det med å redusere klimagassutslippet, redusere belastninger på klima. Det andre jo selvfølgelig det med å tilpasse driften til et endret klima. For det ser vi i landbruket nå at det blir, altså de opplever veldig tydelig de endringene som allerede i ferd med å skje, og må gjøre endringer i hvordan man driver landbruket sitt. Det skal jeg ikke snakke noe mer om i dag, men det et kjempestort tema for seg selv. Men jeg skal da snakke om hvordan landbruket kan redusere klimagassutslipp. Her liksom en sånn oversikt over utslippene, og det bare litt for oss å si noe om ja, hvor det man må gå inn i produksjonen da, eller inn på den enkelte gård for å se hvor kan vi kutte. Og nå har det vært tre foredrag for forskningen her i dag. Vi jobber jo litt i den andre enden. Vi jobber med å få ut kunnskap og få økt kompetansen hos de som skal drive det jordbruket vi har. Og da har det vært en viktig bakgrunn. Ja, hvor det nå de store utslippene er? I Østfold så har vi veldig mye korndyrking. Og ikke så mye melkekyr, men vi har jo selvfølgelig det også. Når vi starter klimasmart landbruk, så har det vært i samarbeid med bondelaget og bøndene selv. Og de ønsker å starte med ha fokus på det med energieffektivisering, som kanskje er egentlig en ganske liten del av utslippene i landbruket. I mange andre sektorer så jo det med fossil energi eller fossilt karbon og forbruk av det store problemet. I landbruket så det et mye mindre problem, men det mye energiforbruk i landbruket også, så der begynte vi også har vi koblet på mye annet etter hvert da. Ja. Så de her liksom de områdene som vi har sett på, hvordan kan man redusere energiforbruket, helt konkret på den enkelte gård, den enkelte bonde. Er det noen muligheter for å produsere fornybar energi, hvordan det? Hvordan det med gjødselhåndteringen? Kan den gjøres på en bedre måte? Agronomi, selve måten man produserer dette kornet på, eller graset, eller det man produserer, hvordan gjøres det? Og dette her med trebruk, altså kan man i større grad bruke tre lokalt? Ja, dette er bare litt for å vise at vi har hatt en del aktivitet. Det har vært stor oppslutning fra bøndene på mye av det som vi har gjennomført av forskjellige kurser og forskjellige aktiviteter. Da. Denne her lista her har jeg vel hentet fra informasjonsmateriell som bondelaget har. Og det sånn, prøvd å ta 10 tiltak for å kutte. Og nå skjønte dere på de første foredragene her at her skjer det jo mye forskning. Så vi på en måte der, ja, hva det vi kan gjøre i dag? Hvor det vi kan vet nok til å gå i gang? Hvor det der er en eller annen slags form for økonomi, sånn at det er enkelt å få det gjennomført i en bedrift som faktisk skal tjene penger, sånn som en gård er. Så jeg vet ikke, ja, energieffektivisering i bygningsmassen er et oppvarming med fornybare energikilder. Ofte er det jo snakk om halm eller flisfyring og sånne ting. Optimal kjøring med bil og traktor. Bruker biodrivstoff i stedet for fossilt. Og så er det det med karbonbinding og bedre gjødsling i planteproduksjonen. Håndtering av gjødselgassen. Produksjon, høsting og lagring av biomasse, både fra jordbruk og fra skogbruk, økt bruk av tre. Også det med hvordan man kan dele mer på maskiner og utstyr og få økt bruk og effektivitet av det man har. Så det er på en måte bakgrunnen. Og så har jeg tenkt bare i resten av den tiden jeg har, og så si litt mer sånn, eller nevne litt helt sånn konkrete eksempler. For eksempel når det gjelder det med kjøring, så er det jo mange som har store traktorer og mye maskiner. Og da har vi kjørt noe traktorkurs. effektiv traktorkjøring. Og det har vært veldig populære kurs. Og da kommer de, og de kjører først en runde og gjør noen arbeidsoppgaver med disse traktorene sine. Har de etterpå en runde der de får liksom lært, ja, hvordan kunne man gjort det annerledes? Hva kunne jeg gjort for å bruke mindre drivstoff her? Og så kjører de en andre runde. Og da i gjennomsnitt på den andre runden så har de brukt ca. 20% mindre drivstoff. Og det er klart at det er moro. Så det er jo moro å kjenne at, eller vete at nå kan jeg bli mer klimavennlig. Og det er jo moro fordi at det er jo penger det er snakk om, altså de tjener bedre. Og det var en bonde, han var helt, han var nesten litt flau da, for han hadde spart 38% på andre runden, så han hadde lært noe den dagen. Oppvarming, altså særlig dyre, ja, altså oppvarming er jo et område der det brukes en del energi, og der kan det være mange tilnærminger som er på en måte, ja, mye av det samme som er når det gjelder energieffektivisering av bygninger ellers. Varmegjenvinning, varmepumpe, hvordan skal man få isolasjon, vinduer, helt sånne enkle ting. I Østfold så har vi som sagt mye korndyrking, og med de høstene som har vært i det siste, så har det blitt, eller kornet skal tørkes om høsten ofte. Og hvis det er litt fuktig, så må det tørkes mer. Så det med korntørke, det kan være noe som krever mye energi å få tørket korn om høsten. Det som er ganske fint med det, er at den tiden som kornet skal tørkes, det er jo kanskje september og oktober. Da er det fremdeles veldig mye sol, og det er veldig lurt å finne løsninger der man kan bruke solenergi. Og da er det sånn at altså, det har vært mye sånn high-tech, og hvordan kan man få til høytekniske løsninger og sånn. Noen ganger så kan det være veldig low-tech. Det var en bonde, jeg tror, som hadde bare plassert svarte bølgeblikkplater på taket. Så hadde han sånn lufting, og så fikk varme opp lufta der, og så en vifte, og så fikk pressa den lufta opp gjennom kornet med riste i bunnen. Så det er en måte å få spart veldig mye energi og brukt solenergi i stedet. Fornybar energi, der er vi ikke kommet så veldig langt enda, men vi har veldig mye ønsker om å få til mye der. Vi har jobbet en del med biogass, men også har det vært jobbet veldig mye med bioenergi, med halm og flis og sånn, så der er det veldig mye, mange som har erfaring med det. Men vi ser jo at når det gjelder sol for eksempel, vi har laget et solkart for Østfold for å se på, ja, hvor er det lurest å plassere solceller når man skal ha de ut på tak? Hvilke tak er det som har størst potensiale til å produsere solenergi? Eller til å fange solenergi? Og da ser man jo at noen av de store tak, eller mye av de store takene I Østfold, det jo de store lovene, ikke vel, de store landbruksbygningene. Der det kjempestore takflate som bare venter på å få solceller eller solfangere på seg. Vi tenker jo også at vindmølle, etter hvert sånne kanskje små gårdsmølle, litt andre, at det kan være et potensial for det. Særlig når du kommer liksom et stykke ut på landsbygda, og det sånn her energien, nå jeg litt på tynn is, men det sånn her energinettene som skal frakte energien ut, når du kommer et stykke ut på deg, så kan det bli problemer med effekten. Og da kan det kanskje være veldig lurt å ha en mølle der produserer lokal energi der, for å ha nok effekt, I stedet for å legge mye nye ledninger, tilførselsledninger. Så det ønsker vi å se på, hvordan man kan få mer lokal produsert energi, og få verdiskapning av det der ute I de bygden som det, ja, der det skjer. Gjødselhåndtering, det jo, altså der det mye som gjøres, og der det mye som kunnskap, og kanskje litt hva slags utstyr man har, og hvordan man gjør det, og når man gjør det. Så der det mye, rett og slett bare kunnskap og bevissthet rundt det. Balansert gjødseling, at man passer på å ikke gjødsle mer enn plantene trenger. Det har vært snakk om metan, nå, som en klimagass. Lystgass jo en enda mye mer potent klimagass, og den kan komme fra jorda, særlig hvis det for mye nitrogen. Så der det viktig å være nøye på å gjødsle I tråd med det plantene trenger. Da. Men så det med biogassproduksjon. Det mye potensiale for biogass I den husdyrgjødsla. Og det jo akkurat det samme som med skogen, at man bør få ut energien først, og så kan man bruke den til noe annet etterpå. Så hvis man får ut biogassen av gjødsla, så den akkurat like god som gjødsel etterpå. Den har akkurat de samme næringsstoffene, og akkurat den samme verdien som gjødsel, men at man har fått ut biogassen. Der har vi et anlegg på Tom jordbruksskole, der de har ganske mye egen gjødsel, og så blander de med matavfall, både sitt eget matavfall, men de får vel også noe utenifra, for å få en god produksjon. Ja. Ellers så har vi jo også satset ganske mye I Østfold på biogass, og har biogass på veldig mye av bussene våre. Ja, jeg var inne på det med hva som skjer på jorda, og hva det har å si. Selvfølgelig, altså, det med å produsere mat som har mindre klimagassutslipp, for eksempel korn, har mindre belastning enn hvis du produserer storfekjøtt. Men det på en måte litt sånn markedsstyrt. Som bonde så har du den produksjonen du har, og kanskje kan du endre den på sikt, og kanskje kan det være ting I politikken som gjør at ting endrer seg. Men det har ikke vi hatt så mye fokus på. Men det vi har hatt fokus på, det for eksempel alle de tingene rundt hvordan får man best mulig produksjon. Altså, et jorde som blir veldig fuktig, der det dårlig drenert, det produserer mindre, og det har større potensial for å slippe ut lystgass. Så det å få drenert kan være en veldig god ting. Det med riktig gjødsling. Passa på at man har god jordstruktur, ikke kjøre med for tunge maskiner. Kalking. Alle, veldig mange sånne ting som viktige for å få en god avling, det gjør også at klimautslippet blir mindre. Og det går egentlig for en bonde, så det jo bare å kunne det, skjønne det, og vite hvordan man skal gjøre det, for det vil jo være positivt for jeg vet hvordan man skal gjøre det, men også ha tid og kapasitet til å gjøre det, selvfølgelig. Og så det jo sånn at, det har vært nevnt her flere ganger, at det med å ha en god effektivitet, altså produsere mye ut fra de ressursene du legger inn I det, det vil alltid gi et bedre klimaregnskap. Som regel. Men så det jo sånn, dette her biologiske prosesser, det avhenger av mye, så det veldig vanskelig å liksom være helt, helt kategorisk og sikker. Men veldig mye kan gjøres da. Ja. Økt bruk av tre, her klipper jeg bare fra en brosjyre, der det en bonde som sier det at han henter ut materialer til lov og verksted fra egen skog. Og da, at det en del av det, men det veldig mye moro å sette opp bygg av eget virke. Så det å kunne bruke sine egne ressurser lokalt på gården, det kan være bra. Altså, sånn som skogbruket i Norge nå, så hentes det ut mye skog, men det ganske lite som blir videreforedlet og brukt i Norge. Det har jo vært snakk om tre her tidligere i dag. I Østfold så, ja, det var vel ordføreren i Rakkestad som har gått ut med et sånt initiativ som hun har kalt ordfører for tre. Og det er sånn at de ønsker å få til at alle kommunene skal vete at hver gang man skal bygge et nytt kommunalt bygg, om det er et sykehjem, en skole, sosialboliger, hva som helst, så skal de vurdere om det skal bygges i tre. Det har Østfold fylkeskommune vedtatt. Rakstad kommune har vedtatt det, noen andre kommuner har gjort det. Altså, dette er ganske store bygg, som vi tror at når de blir bygd i tre, og man får sett virkelig mulighetene der, at det etter hvert vil være med å gi bedre muligheter for at vi kan få produksjon av disse elementene som man bygger de husene av i Norge. For nå så har vi bygd store hus i Østfold i massivt tre, men alt det treverket er importert fra Østerrike, eller ja, for dette er ikke noen som lager det i Norge enda. Men det kommer, helt sikkert. Ja, nå er jeg litt inne på det der med hvordan kan man på en måte få utnyttet ressursene lokalt bedre og på den måten få større effekt. Og da var det et firma oppe i Rakkestad som nå kalles Grønn Gjødsel. De har kyllingproduksjon og hadde da veldig mye kyllinggjødsel til overs. Og det de gjør er at de lager nå flere ulike typer gjødselprodukter som de selger i hagesenteren. De selger til hagebrukere, men de selger også til de som, noen som dyrker økologisk. Et annet område som det har vært snakket litt om, det er alt dette her med planterester og avfall. For eksempel hvis du dyrker kål, så blir det igjen mye planterester på jordet. Noen år så har det vært så vått når man skal ta opp potetene at de har blitt liggende, eller de har ikke fått solgt de. Det er avlinger med mye energi som det bør etter hvert være mulig å ta ut noe verdi. Og da lurte jeg på når han snakket om disse små bioraffinerier, så lurer jeg på, kan vi få et sånt lite bioraffineri i Rygge der de har mye grønnsaksproduksjon, og så få samlet alt dette her grønnsaksavfallet, og så få laget liksom disse her spennende aminosyren og proteinene og sånn. Så det skal jeg hjem og se på om ikke vi kan få til. Jeg vet ikke hvor stort et sånt miniraffineri skal være, men det kan være at det går an å få til. Ja, så har jeg et siste eksempel, og det har ikke vært en del av det klimasmart landbruksprosjektet, men jeg bare tenkte det at det er mer og mer snakk om sirkulær økonomi, og det å få næringsstoffene, eller få ressursene egentlig til å inngå i en kjede, og så synes jeg at de har egentlig et veldig godt eksempel på det. De dyrker økologiske epler. Bare det å dyrke epler er jo ganske klimavennlig, for det er jo et produkt som har relativt lavt klimaavtrykk. Og når man skal drikke norsk, eller drikke eplejus, så bør man drikke norsk eplejus. Så de dyrker økologiske epler, og for å få de økologiske eplene til å vokse, så får de husdyrgjødsel fra nabogården som har økologisk melkeku. Og så har de også samarbeid med noen andre naboer som har økologiske gulrøtter. Noen har rødbeter, altså flere forskjellige veier med solbær, og så blander de, så de har etter hvert flere veldig spennende juice-typer da, som de lager. Men når de presser jusen, så får de jo en stor rest med sånn presserest, både fra eplene og gulrøttene og alt. Så den sender de da tilbake til han bonden med de økologiske melkekyrene, så de koser seg med eple sånn masse. Så de blir jo veldig godt fornøyde. Ja. Så det var egentlig det jeg hadde. Så det som på en måte er litt konklusjonen, det er at klimasmart landbruk, da kutter man på utslippene sine, man produserer fornybar energi, man optimaliserer driften sin, og man tar vare på ressursene. Og det er et budskap som på en måte er ja, kommer fra bønder selv. Altså det er veldig lett å ta det inn over seg og prøve å finne ut ja, hvordan de gjør med det. Takk.
Hjertelig takk, Tyra. Da har vi noen spørsmål her også. Nå egentlig tida for pause, så vi tar noen korte spørsmål. Men det for dere som begynner å føle at dere har suttet lenge nok, så det altså ikke lenge til nå før vi runder av. Men vi tar et par spørsmål helt til slutt. Vær så god.
Ja, mitt navn Aksel Nærstad. Først vil jeg si at jeg helt enig med det du sa, og hvordan du definerte hva som smart landbruk for klima. Men dette jo veldig omstritt begrep. Det 350 organisasjoner, der det blant veldig mange bondeorganisasjoner over hele verden som har skrevet en opprop mot klimasmart landbruk, fordi at denne termen også brukes av selskap som Yara, Monsanto og så videre, for et landbruk som mange mener definitivt ikke klimasmart å øke for eksempel femdoblet kunstgjørelseforbruk i Afrika, eller bruke genmodifiserte organismer og sprøytemidler for å redusere fløying. Så mitt altså utviklingsfond som jeg jobber for har partnere som både bruker klimasmart landbruk som du har gjort i positiv forstand, men også partnere som fordømmer det, fordi de sier at dette er bare et grønnvasking av ting som definitivt ikke klimasmart. Så jeg lurte på om du kunne si noe om du mener at den type landbruk som da blant annet Monsanto og en femdobling av kunstgjødselforbruk i Afrika og så videre, om du også vil legge det innunder klimasmart, eller om du ser problemet med bruking av begrepet akkurat som etter Rio i 92, så var alt bærekraftig, uansett. Så det et litt problematisk begrep, men jeg veldig bra, som du definerte, så jeg helt inne at det smart for klima. Takk.
Ja, nei, men det vel sånn med alle sånne begreper, at hvis de liksom får et positivt fortegn, så det noen som ønsker å bruke de i sine salgskampanjer. Jeg vet ikke om jeg skal gå inn på hvem som driver klimasmart landbruk, og ikke av disse her store, jeg har sagt hva vi legger i det, og vi har jo brukt det uttrykket i flere år, og var sikker før ja, de andre. Kanskje. Ja. Ja.
Jeg må bare takke for fire glimrende innledninger da. Vi samlet et felles språk for å kunne beskrive dette, og det har jeg forsket på i 40 år. Jeg har forsket på et økologisk, økonomisk balanseregnskap, og hvordan da vi tenker feil når vi tenker penger. Og dette vil jeg legge frem til, ja, du kan få det. Så det finnes muligheter, store muligheter, å finne felles språket, både for gården din og forskningen, og for alle fire, slik at vi forstår da, den økonomiske sammenhengen også, og det kan beskrives i, selvfølgelig, i kroner og øre, i kilo, i CO2, og så videre. Det kan være forskjellige ting å beskrive i. Men det en fantastisk mulighet, så se på det. Se på økologisk økonomi på Facebook, blant annet, så får dere den.
Det var en som hadde hånda opp i sted. Var det deg? Ja. Ok.
Ja, jeg har bare et spørsmål som av litt mer generell karakter, og jeg kan ikke huske å ha hørt at noen tok opp akkurat det. Fordi at vi har jo biomateriale, vi har fossilmateriale, vi har biomateriale, og vi har alltid hørt at det er veldig bra å brenne biomateriale for oppvarming, selvfølgelig. Men når man tar en granstokk og brenner opp den, så frigjør man veldig mye karbon, Når man da planter et nytt tre, så tar det 70 år å få det opp igjen. Og da tar det 70 år å binde så mye karbon som vi har brukt opp i en smell for å få den varmen. Og 70 år, det veldig lang tid. Vi har mer travelt enn som så. Det noen som har noen kommentarer til det? Er det dumt å brenne opp en granstokk, eller hva?
Det et veldig sentralt spørsmål. Det et veldig viktig poeng for oss også. Skal man nå bare... Vi kan jo også, hvis du ser i et 20-30-års perspektiv, så kan vi bare slutte å bruke tre, og bare la skogen vokse til, og det vil også vokse en del til. Men så det da første spørsmål, substitusjon. Hva skal du da bruke det, alt det du bruker tre til i dag i stedet for? Har det en mer negativ klimaeffekt? Men for å gi mer konkret svar, så det å se på, du har jo kurver, du har en tilvekstkurve av skogen, som binder veldig mye CO2. Hvordan skal jeg tegne kurver samtidig nå? Som binder da veldig mye karbon. En veldig effektiv karbonbinding, sånn opp til der kanskje 60-70 år da. Ikke sitter jeg med på det. Men så tar den, så begynner det å bli helt stabilt etter hvert. Og da å ta ut den da, bruke den inn i bygg, og få akkumulert da karbon i verden vår oppover, og da bruke skogen på den måten er bra. Men å ta det ut, brenne det, og ikke få opp ny, det i hvert fall ille, men det å ha, og kanskje også vi skal gjøre litt sånn som vi har snakket om her i dag, at vi skal si at ok, den skogen lar vi stå, og den bruker vi. Og vi har nå bruker vi jamt, jeg nevnte det i begynnelsen av foredraget mitt, nå bruker vi jamt 10 millioner kubikk per år, men vi har en tilvekst som to-tre ganger så høy. Så vi kan gjøre begge deler.
Ja, da tror jeg vi takker alle bidragsyterne i dag. Det som har vært litt av hovedpoenget med denne sesjonen å understreke at det ikke nødvendigvis sånn at vi må tenke helt nye tanker og finne tekniske løsninger på alt. Utgangspunktet de biologiske prosessene gjennom fotosyntese og karbonbinding, og at det faktisk den mest nærliggende måten vi kan ta karbon CO2 ut av atmosfæren på, det fotosyntesen. Og gjennom den kan vi lagre karbon i jorda, vi kan lage masse produkter underveis, vi har mat, vi har byggematerialer og veldig mye mer som kan forskes på, og det det disse folkene vi har hørt om i dag jobber med, og der i ligger det store muligheter for videre både arbeidsplasser, grønne klimajobber, og ikke minst en kamp mot klimautfordringene. Så jordbruket og matproduksjon ikke nødvendigvis den storeste gulven her. Vi trenger det, og vi må gjøre det på riktig måte. Takk for i dag, takk for alle bidragsytere, og lykke til med resten av konferansen. Thank you.